Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irrateko entzule guztioi. Hortzeguna da, pirilaren laua eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo orduetean, Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lehenbizi Agoitz Altzugarai Lesakako txunean baserriko hartzaia ezagutuko dugu, ekine zapiain lankida izan zen berarekin eta bere lanbidearen inguruko xehetasunak eman zizkion. Horrez gain, ekine zapiain berako irategi faua nutrizionistarekin izan da eta berak kontatutakoa ere adituko dugu. Azkenik, kultura agenda repasatuko dugu, asteburu honetarako eta apirilean zehar ere izanen ditugun itzorduak zerrendatuz. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman dieza jogun hasiera gaurko saioari.
Dituzte jantzi kaleak orain dikitxaron Artu zure gauzak bagoaz hemen dik zeharo Euri asko egin duputzua orain dik hortxe dago Baina udara udara esku bat esku Argiz pitxiki bat zara, hemendikarako algara, etorri nirekin zatoz onagora, hemen deno gaude batera, udara, udara, onaino heldu gara, udara, udara. Lainoak zerura, zuzure lekura ondo dago Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen Eriotzak ez du hilako abe Riro hiltzen Udara, udara Onaino heldu zara Udara, udara Inork ez digu erakutsi jaio ez den agurtzen Dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide Udara, udara, esku bat eskuan egan Udara, udara, esku bat eskuan Egan Udara, udara Esku bat eskuan Egan
Baleike eta zleike Antxeta, irratian Ekine zapiainekin Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta esleike, ekine zapianekin.
Bueno, gaur gai diferente bat edo landuko dugu, orain arte ez dugu hainbertze landu lehendabiziko lerrotik edo, agoitz altu garai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer mozode?
Ongi, ongi, min kompainia honi ongi.
Nik hartzai bezala aurkeztuko zatiut, ez dakit asmatu duten, nor da agoitz?
Bai, bueno, hartzai anaiz, erramarko da hartzai bezala ongi aurkeztu dazula. Eta, bueno, lesakarra naiz, hogeita mala urteko mutiko gazte bat. Eta, bueno, hartzaintzatik bizitzia postu egin, eta hortik bizitzen saiatzen nahi den persona bat.
Apostua egin zenula erranduzu, etzara betidanik hartzai edo noiz hasi zinen?
Bueno, ni baserritarra naiz. Beti-betitikan azin animaleit hartin bizitu naiz, eta bueno, hori txiki-txikitikan ikusi dut, eta gustatu egin zait. Bakarra nire generazio hortan gehien gukitzen genuen bezala, unibertsitate baten zenak, beran bada ziklo erdi bat, eta urainu, eta haren bidez, 10 urtez haitu naiz, eta hierbatin lanin. Eta bueno, gero itxin esku gotatzen beti, mio, bueno, dedikazioa hortara. Eta gero pues, pentsatu nuen, beti harba banun, saiatzeko ilusioa, eta bueno, pues, ura utzi eta berriz ere baserrera itzuli nintzen, eta bain dela 2016 egin zen hori, pues, bain dela urte batzuk, hortatik nabila.
Erabakitzen duzu guztia tailer hortako lana, eta nahi duzula baserritikan bizi, eta ze egiten duzu agoitze, ze erabaki zenun, ikasi zenun bertze zerbait ere, zure kabuz hasi zinen?
Honik ikasi dutena gehiena ikasi dut txetikan, transmisio, pues, urte eta gure baserrik ez dakizu magatagarren beran ondi zan den, animalitikan bizi dena, baina bueno, beti ongi hildu da gauza berri ikustia eta ikastia, eta joan nintzen Arantzazuko Aztei Eskolara, eta bertan initun ongo kursua, eta gero praktikak sorti izan denu, hemen lekarro zen Julen Arburuak initun praktikak, eta bueno, pues, itxetik ikasi dutenakin, eta gero kanpotik ikusi eta hartzen aldutenakin, pues, nire manera bat bueno, sortu ez dakit, baina bueno, pixko bat bokotxak ikindu bere aldera bideratu, eta hola, hola, ja.
Eta Arantzazuko Eskola hartan, ze ikasten zenuten, ez dakit, ze zaugarri zitun edo zuen kurso horrek, zenbat irauten zuen, ze iten zenuten klasetan?
Sei irautekoa zen gure garaien, oain uste dut luzegoa dela. Eta iten genuen uste dut zela bi aste eskolan, nik bertan iten nulo, baina bueno, oinatitik anoan jo torbarri. Eta eskolatik aparte, posa, ez dintzen, bueno, baginen bost dozei gelditzen ginen bertan lo egiten. Eta ni betziki gorgut gizio, mio, bueno, gazte xiu zien. Eta igual herrira joaten zen, ni hango, pues, hango hartzaiakin eta analitzen zen bueltaka. Eta gero praktikak hemen lekarro zen. Eta hango sistema ez du gurekin deus ikustukorik, bertze mundu bada, bertze produzio bat, bertze estilo bat, mio, bueno, ongi dago ikustia da realitatea bat dela. Eta handikan beti zerratia hartu eta guri egokitu eta hola.
Aurkeztu diguzu hasieran agoitz zure burua, baina ez zure baserria. Ez egit, aurkeztuko diguzu?
Bueno, gure baserria hor dago Lesakan, Lesakatiko jartzen aldeko bidin, Utxune baserria, Zalauzun, Utxune baserria. Eta ez dakiz bat urte zanen jo, baina bueno, bortzun bat urte gozanen jo, eta pentsatzen du betitik anzan du zanen animalik, eta guse izan du, a ber, zenbat irauten dugu.
Aipatu zu transmisioz edo jaso zenula zuk pixko bat baserriko zait, gogua edo, zure haurtzaroa nola hori itzen duz? Bazen hazienda zuen itxin, ze izaten zen?
Bai, beti izan du dire, Bakarra orduan genitxun esnebeiak zen ardatzaren genuke. Ardi beti izan dutugu, nik beti arditara izan dut afizio gehiago baitara bino. Eta ardi batzu da genitxun, esne itzitzen genitxun pixko, bino, bueno, itxeko gaineko gazta eta gero bilotxeak gendu. Hemen ez da izan du zonaldea, ez da pues, Urbasa eta Aralar eta pues, Bizkai aldean Gorbeian eta den bezala gaztan mundutikan bizi izan duena, zen mendiak eta terrenuk ez dute laguntzen. Hemen bertze ardi klase bat zen, bai zikiro eta bai bertze bildotxakin eta bertze manera batera intzan du da bos, antzinkuko lain izan dute. Eta gazta egiten zena zen, bos, itxeko baina eta bueno, zerbait esatzen balen mazen ingurukori, bai bine, bueno, etzen hortik bideratzen. Gehiago zen igual behiakin eta bakotxak behi batzuk eta esnia saldu eta hortikan eta ardi batzuk bai bine, bueno. Eta guk indu, bueno, nik indutena zandu da, behiak kendu, bon, batxu garaiteko batzuk, eta sarditara bideratu gehiago eta ardatza guain ardia dira eta behia konpainatzeko.
Erabakizan zure afizio zen hori edo ofizio bihurtzia goiz, baina nola egiten da hori? Zer egin zen hon? Hasi zinen poliki-poliki gasna egiten edo nola izan zen prozesua?
Bueno, garbi nun errentagarri esatzeko gaztain barra nola. Guk ez dugu tokirik eta ez gaude prestatu hartalde handi bat izateko eta jasnien saltzeko. Eta zerbait ere diru pixko eta hitzeko, nahi ez behar da gaztain eta horreri lan gehiago du, baina bueno, betire gehiago gentzen zaio prezioare gu jatzen dugu eta bueno, merkatu bat emarren nien, baina hori gure esku dago eta betzela beti industrian menpe eta ezin da. Eta bos hori nuen, garbi nuen, ni hartzaian nire gaztagilea. Bai egile da, azkenin gazta mundu hau polita dela, engantzatzen dula. Gauz bat, bueno, pues aberasgarria da ze esnikin ze gauzak egiten aldira eta bueno, pues hori polita da. Bino bueno, nere afizioa da arditara da. Eta ardiekin segitzeko gaztain barra zen, pues ikasi nuen gazta egiten eta guain egia da gazta egiteare ami gustatzen zaitela eta dena egin segitzen du.
Erran duzu hartzaia zarela eta nolakoa da hartzai baten lana, zure lan aste bat adibidez, nola antolatzen duzu, ze egiten duzu?
Egun guztia berdintxo dira, eh? Guain, sasoien, bueno, sasoien arabera, eh? Guain, bilotxak eienak ja egu dire. Bueno, azarro hon asisten dire matzen, normalin, urartik, azarro abendu buetortan. Eta hilaute, ba, hilaute batera do, jasten gara bilotxak kendu, eta izten artik. Eta gozatzen da sasoioa, pues, badire beste batzuk matzen ari dena, ja izten, gazta egiten, pues, lana desiente da dena. Guain ja gehien iskun egun matu dire, pixko bat guain, bueno, harintzera bin unmatzeko lan hori kendu dugu eta guain ja esne gehiago dago eta iztera. Pues, erran nuke pues, zazpitertan hasten gara izten, itzi, gazta bi eguntik anekin dut, ikin martelik gazta pues, esne pasatu eta bueno, gazta lanak ikin, gero gozaldu, eta gazkatu eta hori denakin, eta gero gazta ikin egurti arte egitzen gara, eta gero mak laguntzen ja zimitzen sartzen, eta bueno, bere lana garbitzen eta kontu ditan. Eta gero arratsaldi ardiak belasun nagotzen dire gundu darrekin, bestela beti mali modere bazkatu. Eta arratsaldin berriz ere, zazpiek aldera berriz eritzi, eta zortziterdik itxera duko. Eta bueno.
Ta nolako da gasna lanak egitea do? Gasna bat egiteko prozesua igual entzulik ez du jakinen, azalduko diguzu pixko gutxi beti.
Bueno, gazta guk egiten duen gazta da, Idazabal gazta. Eta guain, bueno, bat jule urte batzuk urdinara egiten dutela. Bino, bueno, Idazabal da hemengoa eta hori pixko eta zalduko. Zei, urdinak ez du eskustuko, ez bertze manera bada. Bueno, ez sekretorik ez dago, bakotxak igual denek esuterraten hori, bino, sekretorik ez dago. Bakotxak esne guztiak diferentu dire eta bakotxak egiten du bere truko txikia, bino bere idirena. Ez du balio kopiatzi, zer saiatu zan duen, eta betxatun da zaik guztiak saiatu garela referente diren horiek kopiatzen, bino ez du funtzionatzen. Esne guzti diferente dira, ardien alimentaziok, lekuk, denak eragiten du. Guk egiten duguna da, itzi eta gero pasatu bueno, kubara, tankin egiten da, tankin hotza, bi guntik egiten dugunez, eta gero pasatu, azkenko egunen pasatu kubara, fermentu ematen dio bozo goi bat gradotan, fermentu laktiko, bakteria direna, gero 30 grado arte berotu, orduan gatzagi eman, gatzagia bilotxenak itxekua egiten dugu, bilotxan gatzagi naturalaken, eta gero pues, gatzatu egiten da 40 minutu, 45, eta gero joan xetzen lirakin pues, arrozan grano bat inarte eta gazura bere xerte, 37 gradotara, berutu arte. Eta gero zan, txapa batzuk egin da preprensado horretzen zaiona, gazura kendu eta utzitzen da matoia, gazta hutsa, pues, moztu eta sartu moldetan trapukin eta prentsara. Eta prentsan bos ordu terdi hor egiten da, eta handikan pasatzen du ateri handikan, eta ontzi batera gatza eta urekin. Eta bian mongo izarte, eta gero ateri, eta ja kamarara. Eta kamaran behar da aldiro buelta matxen humedadia denen igual hartzeko, eta bueno, ez du misteriorik, da lan jarrai bat. Detaile guztia segitu bat zailona, baina bueno, misterio handirik gabeko zer bat.
Eta gero kamaran zenbat denbora egon behar da?
Bilaute siketzen du sanidadik, bai, bilaute minimo, hortiko egi, pues.
Aipatu duzu lehen amak prozesuko zati batin laguntzen dizula. Nola funtzionatzen duzu ezagitu txunen? Zu haitzen zara bakarrik, baduzu jende gehiago laguntzen dizuna ingurun?
Ba, lana bat denantzako. Bueno, ni naiz, bueno, zakit nola garran, ni naiz mandu erabintzen duna do, zakit nola garran. Mm-hmm. Bueno, denen laguntza ama eta txea, eta arrebak, eta bikotik eta denak, bueno, denantzako bada eta denenan eskukungi heldu dira eta
bai. Zagite, agoiz galdetu nahi nizuk ere zu hartzai bezala eta bueno, gasna ere egiten duzu. Piskot Euskal Herrin panorama nola ikusten duzu? Adibidez, gasnan industria nola dago? Badago jendia, zu bezala jende gaztia aritzen dena, igual transmisio lan hori pixko bat etenda edo ez da inongi eman, nola dago panorama?
Badago. Badago, nik izautzen duen de esente gaztia eta badago. Igual ez biharrekurek eraina, adina nahiko zarra da, media adina hartzaiana nahiko zarra da. Eta, bueno, buen momentu nik uste mantentzeko eta urte batzuz ongi nagola, bineo gerora pixko dira ikusten dut nahiko ahul. Alde batetik ez delako bat erraxa, komplikatu inbertsio gabdiekin bar dire, zerotik asitzia jetxure zinezkoa ez da bideragarria. Biar duzu zerbait ere, eta ez da erraxa. Gero, bueno, lan ordu omniz dire, eta, bueno, jendiare, maien duenez ez dago sobera pres horremezze lan ordu iteko, aste buruk ere bai, eta, bueno, afitxua duna eta gustatzen zaionak, bueno, nik uste segitxiko dula, bino erdi purdi, bueno, zerbait ere egin barta hartzai asten denak, ez du segitxiko, eta pentsatzen duna norbaitek, bueno, saiatuko nez abertze, pues, ez da lan bat, hola, gaur egin eta bihar utzitzeko moduko, gara, segitxiko hartze egunero, eta, bueno, bueno, segitikute gazte batzuk, seguru naiz, eta bastan aldien eta Gipuzko aldien badago, bino, bueno, igual biharko lukera nio gizio bai.
Ez da gindu, irakurri nun periodikun edo non izan entzen, lehendabiziko sektorin doa beltzantzatik, ardi gaznan industria dela errentagarrina do ekonomikoki hobekina ateitzen dena, hola da?
Izatzen alda, izatzen alda, bai. Gazta nik uste, nik, bueno, nik galdetzen duten leku gehienetan, saltzen da ongi, ez da bueno, prezioak eta bakotxak batiu bere realitatea eta bueno, hori ez da nesatuko hortan. Bino, ikien dena benpin produzio gugidea zabaleko bileratan eta erratzen duten ez, benpin gehiengo saltzen dire, eta bai. Gero industria, guain pixko goti dute prezioa esne saltzaliri, bueno, esne bai, saltzaliri, eta kontento da bakarra industria beti dago bueno, bertzen benpen zaude eta ez da hori erratzea. Eta guk ikien duguna gure prezio gugidea zen dugu, bakarra lan gehiago du. Bina, bueno, bai, nik uste errenta erretan zena bain momentu hortan ardi esan ikduna gehiena bai.
Hori aipetunan izuna goitz, lehen aipatu zuere arantza zuko igual ikasi zenuten manera ez dela zuek, bueno, zuk guain ibiltzen duzuna edo igual, zein da desberdintasuna, ze hartzai izateko do gazna hileko manera difentik egonen dire, ez egite eredu difentik, zein dire?
Bueno, gehiena da manejua, gazta egiten dugu berdin. Manejua da, bueno, eure dute, igual enfokatu dire produziora gehiago, eta ikiet dutena da, ardia alita egina itxin, bueno, nabindu bai honien kontu, eta bazkatu, eta bueno, badaukete, mas o menos, ardi batek zenbat eman bardion, matematika ez da, igual, esaktu, baina, bueno, horremertze pienso da bazka eman ezkero, da, horko kalidadekoa, ardi honetan duen genetika egin, manen duen esne, eta guk ikiet duguna da, gehiago kanpora begira. Eta hor duen, bueno, eguldi gara egiten dugu, egulde txarrakin produzio bat jatzen daunez, egulde honak egin oain sasai honetan ongi ari dire. Eta, bueno, ez da horreinen matematikoa guria. Diferentzia hundin hori da. Eure produzio hobiate eta genetikare bai hobiate. Eta gu, nahi guduna da, ardiek gual luzego bizitzia eta luzego eta hobekio gotia, bineo, produzio bat jatzen zegu eta, bueno, hor dago, balantza hori hor da mantentu gara. Aber, hor saiatzen gara, genetika hobetzen, bineo gure manejua utzi gabe.
Lehen aipatu zua goiz gogua bihar dela eta ez dakit afizioa bihar dela segitzeko ez delako lan erraxa do, bertze edozin lan bezala ez, joan eta 8 ordu pasatu eta itxera hueltatu. Ez dakit, azken boladan ikusten da pixko aldean da biziko sektoreko protestak edo kanpora ateri direla, kalera ateri direla, ze gogua bihar da, bineo baldintzak ere bihar dire ez? Ez dakit, nola zaudeten lan baldintzei dagokionez edo?
Pues baldintzak dire badirenak ez da, baldintza nahiko justuko dire. Burokrazia ikaragarria da, edo zer gauza egiteko mila papera inbar dira. Horrek ja guz gara ordena honen antzinen jarri eta abilena bestetaz ginen benen egon. Eta kostatzen zaiguten ari eta burde lan guzti egin eta guenik ari barbara du gauzu egiten dintan, luze egiten dira. Ez pare mekizu horiek egiten, etxuren gazta egiten importantegoa da, papera horiek onki egitea. Eta hori alde batetik, eta gero dire, bestaldetik dire, preziuk. Eztin errandu gaztan kupatzen dugula, baina, bueno, merkadoa bat dago, nik izin du paratu bain egiten zetelako dazakiz den preziotan, inok ez dira erosiko. Eta hori da gure esku dagoena, baina adibide bildotxa ez dago gure esku, eta dago bain dela goitan barroteko preziun, guk erosten dugun pientsua eta bazkak eta soia eta gauzak pues, bikoiztu dira ikustu dira mitiarte. Behiara egiteko behiekin berdin pasatzen da, esne behiekin ere berdin pasatzen da. Ez da, industrian esku dagona, prezio mantentu da, eta bertzia kostu joan dire si, aiz goti eta, eta hori ez da bidera garrin jontzako.
Eta badu soluziorik edo, ze egiten alda?
Zutakit. Kadena alimentaria, arraizien da kadena alimentaria, badago lege bat hortako. Bakarra respetatzen dute, pues, batzun kasu bakarra pentsatzen dute. Gero, hori da, supermerkatu ondile gainintzen dute, enpresa hori gainintzen dute, eta hori eri freno paratzi da, gure eskustago. Hori norbate hartu beharko du nera dakia da, ez badute hau akautzen nahi, bino ez dakit noño arte sartuko diren. Ez dut nik hieran espentzen dut dira, eh? Zerbait edo pentsatzen dute mejotuko dela. Protestak intugu eta, bueno, eta segitxiko dire, bino... Bino, zakit, a ber, bino, aietze gara.
Eta utxuneko gazna goitz, non saltzen duzuzok?
Itxetik, eta gero inguruko boskomezetan, herriko zeratan, eta zokan batin, eta, bueno, produzio txikia dugu, eta ez du saltzeko olko problemik.
Eta egiten hasi zinenin, herri jenta hola ingurun, erantzun ona izan zuen, ikusten zenun behintzat jendik erosten zula, do suertu zitzaizkizun bezero.
Bai, aldi urtetik kan, joez, nenzke jatzeko. Igual gaine lesakarrak hori ere badu, herrikoa estimatzen da, bai, lesakar badu ere matxe duen ben herritarra, eta bai. Eta, bueno, pentsatzen du nik ere gaztai lehenbizko egin unetik kan oain gura difentzia pixko badagoela, eta, bueno, gero taubekio ari gara egiten ustez, eta, a ber, hola segitzen du.
Zuk ere nabaitu duzu zure estilua do arrautzen ari zarela do findu duzula, ez dakit, arrautu duzula ere zure trukuk eta historiak.
Bai, dudik gabe. Bueno, esperientzik irausten du, Eta truku galdetzen dut nik bestea zailari, eta, bueno, saiatzen naiz, pues, ongi baten zailoren horiek ere pixkot erreparatzen. Naiz eta ez du, nahizten garrantun bezala ez du funtzionatzen. Bueno, funtzionatzen du, bine, neurri bat arte, zin da, eta, bai, ni... Bueno, kontenago ez du ordizeko txapelketa irauziko, baina bueno, ez da nero buru gara, txapelketan mundu zi badaki txapelketa irauziko ze eskatzen den, nahiz eta zaila den hori lortzia. Baina nik ez dut nero buru ez da txapelketa bat irauzten, nero buru da pues, ez da bat ona egitea eta jendiri gustatzea, eta baina egitu nuen bera Jon Maiari zatu duzuzuk, konzitu genuen txapelketa bateko paimai bezala, eta bera garrantzian, nik ez nahiz bersoloreriko goena, baina jendik nire egitu nahi dea. Eta nik ere pentsatzen du berdin, nik ez dut munduko gaztarik hau behin nahi, jen nahi dut jendik otxuneko gazta jatia, eta jatia gazta bezala, otxuneko gazta bezala, ez eskolarriko txapeldun edo beste munduko txapeldun bat bezala.
Hori galdetu nahi izun pixkote bukatzeko, ez dakit, antzinera begira do ze asmo duzun, ze gogo duzun, ja ikusten duzun zure burua ontan, ez dakit, jubilatu arte edo... Noiz arte?
Hierren ez du pentsatu, nio bai. Bueno, bai, segituko duen pin urte batzu, pentsatzen du, eta bai, ez du duen pin lana gustatzen zain, nahiz eta, bueno, bero, familien eta ordu haunizken zenitzen, eta, bueno, itxeko kerpiziko kexatu mo normala den bezala. Bine, bueno, niri hau gustatzen zain, eta espero dut urte haunizetan zonta segitzea, eta ader ondoko ukere segitzeko ilusio goten.
Hoi da, nahiko zenuke zuk jaso duzun transmisio hori ere zuk bertziri pasatu?
Bai, dudik gabe. Bai, azkenin, pues, atatxik atxari, atxaneri, pues, nik urren guri, bai, urteetako gauz bat, pena da galtzia, eta galtzen ari da, eta pena da hori behin galduzkero ez da berreskuratuko, eta bai, bueno, saiatuko gara, eta ez da kuskute eurek zaber zeik jonten.
Aitxe ongi, pues, seguro saiatuta lortzen dela hor zerbait ere transmititzia, eskerrik asko agoitz, ba, guretzako tarte bat hartzegatik.
Ez da zeri, ez da zeri.
Segi, fuerte lanin.
Segitxiko dugu, nisker.
Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua. Jarriko nuke limoi ondo bat gazia eta gero etxeko ataria. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Banatuko nuke hiru pisutan,
Erraten dute jaten duguna garela edo badago olako eslogan bat aunitzetan aditu duguna eta pixkot hortan arakatzen arituko gara urrengo minututan. Irati Fagoga, atxaldeon.
Epekin, eh? Zer moduz?
Ongi, zer moduz adezu?
Ongi, ongi.
Ba, gogoz gaude, doni behintzat gogoz nago, pixkoat zurekin nutrizion inguruko solasaldi hau izateko, ze uste dut, bueno, arituko gara, mituak desera ikitzen, eta bertze gauza unitza ipatzen, mino, badela gai bat igualez, egunero zeharkatzen gatxuna, ze egunero jaten dugu, eta bizitzeko jan barra dugu, mino, haunitzetan ez dugula beharra dina atentzio edo jartzen hortan, edo haunitzetan jasotzen txugun mezu batzuk ustez zuzenak direla, eta gero okerrak dire, eta gogoz nago jakiteko pixko bat, zure iritzia, ze irati nutrizionista bezala edo aurkeztuko zaitut nik, mino, ez dakit nahi baduzuzuk aurkeztu zure burua.
Bueno, bai, ezagit gaurkoan uste dut nutrizionista paperakin etorri naizela honat. Eta bai, hori da, pues, errate duzun bezala, badaude gauza honit. Azkenean, nola nutrizioakin lotutako jatea eta hori egunerokotasunen igual automatikoki iten dugun zerbait den, pues, bai, komentatu duzun bezala mita honit eta jakintza txar edo okerra honit baditugu. Asi que haber gaurkoan lortzen dugun hau eri pixko bat buelta matea.
Irati, lanetik zuzenin etorri zara
bai.
Elkarrizketa ontara. Eta bueno, zure burua aurkeztin aipatu dugu nutrizionista zarela, mino galdetu nahi nizuke igual pixkot zure formazioan ingurun, ze ikasi duzun eta zertan formatu zaren?
Vale, pues bai, nik horixe, giza nutrizio eta dietetika karrera inun Gasteizen, duela ja pare bat urte bukatu nun, eta hor duztikan, bueno, bai egin ditutela kurso motz eta txiki haunitz arlo ezberdintan, pues bai gehiago kirolan zentraturik, baita patologia ingurutik edo bueno, osasun arlorire haunitz gustatzen zait eta hortan zentraturik ere haunitz. Eta, bueno, bertze masterren bat ere egitea edo burutan dut, bino, bueno, momentuz, oraindikan kurtxokin gelitxu naiz, bai.
Aitzongi. Bueno, irati, lehendabiziko zatian zuk aipatzen zenian nola arituko ginen pixko bat mitoak deseraikitzen. Erraten zenian, komentatzen zenian nola badauden mito haunitz, guk ere igual barneratu ditugunak kontatu dizkigutelako, irakurri ditugulako leku difentetan, naiz eta igual ez diren agitz fidagarriak. Tarituko gara pixko oiei buruz solasean, galetuko izut lehendabizikoari buruz, erraten zenidan ez, nola badagon mito bat, egunean ez dakitzen bat otordu egin behar direla, adibidez egunean bortzaldi izian behar
bai,
dugula.
Hori da. Azkenean egia da, bueno, orokorrin pixkot komentzeko, nutrizion ingurun elikadura industriak egin dula, bueno, gauza onak ere egin izanen jo, bino kaltea handia egin dula bere buruari edo begira pixko bat. Eta adibidez, egunean bos aldiz jatean hori, pues bai etorri da, alde batetikan hortikan, zen azkenin, bueno, badaude produktu haunitze do, adibidez, snackak eta olako gosariko produktu espezifikoak edo izanen direnak, pixkoat horiek gehiago saldu alizateko edo sortzen dire mitopilat. Eta hori xe, pues azkenean, beti aditu izan dugu egunin bos aldiz jan bar dela, mino nik garbitzen nahi dut hau ez dela beharrezkoa. Persona honitzen zat, ongi egonen dela eta ongi joan entzaiola eta enkambio bertza batzuntzat, iru, lau, sei, izatea aldirela otordu kantidade desberdina, ez dagolako lege universalik edo, eta pues, nutrizion gertatzen den bertze gauza honitzetan bezala, personalizatzia egit garrantzitsua dela, eta seguraski gaur hori behin mino gehiotan erateriko da hemen, pues honekin ere pixko gauza berdina gertatuko zen. Bai.
Jo era hundia dago igual personalizazio hori edo antzeko edo pixkotez, aipatzen zenuen ez da universala eta universalizatzeko edo joera hundia dago ez
bai,
gaur egun.
Bai, bai, hundia. Azkenin beti saiatzen da gomendio edo rekomendazio edo orokor batzuk ematen, eta nutrizion kasun, elikaduran kasun egia da hori agitzaia dela, zen bi persona berdinek behar exaktamente berdinak izatea, agitzarraro eta agitzaia da. Orduan bai, personalizazioana haunitzetan anzten den zerbait da, mino egin biharrekoa.
Aipatu dugu egunean zehar egin bar diren otordu kantitate hori edo personan araberakoa dela, bertze mito bat irati da, eta neri ere erran izan didate, eh? Frutarratxez ez dela jan behar, txarra dela, bai osasunantzat eta haunitzetan igualez fisikoari begira loditzen duela eta ez da egia.
Bai, a ber, hemen sartu dire faktore haunitz kontun, eta, bueno, elkarrezketa honetan ere seguraski depende hitza edo segun edo haunitz ateriko da, eta honetan ere pixko bat hortara joko genon. Azkenin, bueno, komentatzen den hori, frutak loditzen duna, bai hori gaizki errana dagola, ze, bueno, garrantzitsua da garbi uztia, elikagai batek edo produktu batek berak bakarrik ez dula inolako ez loditzeko eta ez metzeko gaitasunik. Osea, hor azkenin sartuko da egun guztin zihar jaten dugun guztia, gastatzen duguna eta dena. Orduan ez, fruta garratxez ez du loditzen, hori hasteko. Gero egila da badaudela situazio batzuk, obedela fruta postre bezala ebitatzea, pues digestiuk txarrak baldin badire, helburu espezifikuk ditugunin, badauden inbertzelako patologiak edo. Mio, klaro, gero gertatzen dena ere da, badagola jende haunit erraten fruta garratxez jatia edo postrerako jatia txarra dela, eta aldiberin postrerako laugaiet hartzia. Orduan, klaro, hor sartuko zen ere zerekin konparatzen dugun, edo zein den bilatzen dugun gauza, ez? Orduan, ez, berez frutak ez du hola loditzeko arratxez bapatin gaitasunik.
Eta bertze mito bat, nik uste dut frutan antzekoa edo izanen dela edo fruta bezain bertze ez, aditu duguna dela grasa txarra dela, grasak loditu egiten dula, eta grasa saiatu bargarela ebitatzen.
Hori da.
Bai. Gezurtatzen dugu.
Bai, argita garbi. Egila da ja, hau igual pixkot zartzen do ari dela, eta guain ari da karbohidratu behi pasatzen gehiago grasa txarran fama hori, mino gertatzen da pixkoa berdina. Grasak bai, pues, kalorikoki, azten bagara hitz egiten, pues, karbohidratuak edo proteinak edo mino kaloria gehiago dituztela, hori bai, ala da. Mino, bueno, agitzu beharrezkuk dire, eta de hecho, hori xo, osa, bizitzeko behar ditugu, eta badituzte funtzio ona unit. Orduan, ikusi beharko da, elikadura guzia nola antolatzen dugun, eta ze proportziotan sartuko ditugun, mino grasak beharrezkuk dire, eta gauza berdina, beraiek bakarrik ez dute inolako loditzeko gaitasunik.
Eta irati bukatzeko azken mito bat bai. Iguruz edo galdetuko dizut, erran dugu pixkot personan arabera, ez, otordu gehiago edo gutxigo egin beharko ditugula, nik beti aditu dut gosaria garrantzitsua dela, eta honitzetan pasatzen da, ez, zenbatek erraten dugun, gosaria da eguneko otordu garrantzitsuna, baino aldi berin ez presak eta ernatzen garen edo lanera joatin, gosaria da kaskarren egiten dugun otordua, edo atentzio gutxina jartzen dioguna. Gosaria ez da eguneko otordu garrantzitsuna?
Ez, gosaria ez da eguneko otordu garrantzitsuna, eta de hecho gosaria ernatu eta gosaltzea ongi dago, mino ez da ere behar beharrezkoa edo ezin bertzekoa. Hontan bueltatuko nintzen pixkot hasieran aipatu dugun industrian asuntorretara, eta mito hau ere pixkot industriak zabaldutakoa da preziski horregatik. Pues, gosariko zereala, gosariko galleta, gosariko zumuak, ja produktu zehatzoiek sortzeko. Ez dagola inolako beharrik ere, ze guk gosaria pixkot igual idea horrekin edo lotzen dugu, mino bueno, berez edo zein elikagai sartzealko genuke, ez preziski gosarikoa. Eta otordu garrantzitsuna izatia edo ez, izango da egoeran arabera. Pertsona batek gero egunean zehar dituen beharrak bazkariakin, afariakin, tarteko otordu txikiekin edo kubritzen baldin badu, gosaria arinagoa izatea da. En cambio, igual justo goizez entrenamendu agitz fuerte bat egingo duen kirolari baten kasun, pues gosari horrek bai hartuko dula garrantzi gehiago. Orduan kasu batzutan bai izango dela eguneko otordu garrantzitsuetako bat, ez du zertan izan behar garrantzitsuna, eta en cambio bertze batzutan ez da beharrezkoa izanen ere.
Agitzen gizien bat ari gare, gine gure zen bat ari naizen ikasten irati aipatuz dituzu hasieran patologiak eta bueno uste dut. Bai. Elkarrizketa honetan gaiak elkar nasiko direla eta gertuko zaizkigula behin bino gehiago. Eta pixkot horri buruz galdetu nahi nizuke urrengo minututan, ze aipatzen zen idan nola patologia haunitzeri edo emantzaien pixkot enfoke tradizionala eta segidan medikaziukin edo botikekin tratatu diren. Nutrizionista bezala do nola ikusten duzu era zer pasatzen da haunitz gertatzen
bai.
Da hau
bai jo alare bueno nik uste dut poliki poliki ari dela hau pixko bat aldatzen ta espero dut ala izatea baina egia da azkenin oraindik nutrizionistak osasun publikoan ere ez gaude ordun haunitzetan gure papera hartzen dute pues bertze langile sanitario batzuk edo igual ez dutela guztiz beharrezko formakuntza eta aparte nola hau guztia ez dago oraindik sobera sartua pues hori medikaziora jotzen da haunitzetan egia da egoera unitzetan behar beharrezkoa dela medikazio hori eta bertze batzutan pues igual ez ebitatzalko zela mino bueno janaria zaindu ezkero gaixotasun guztia derranen dugu hobeki joatealko zela eta erraten dut poliki poliki uste dutela ari dela aldatzen ze guain arte bai izan dela beti dietista nutrizionistan papera pues hori pisua galdu gorputz itxura hobetu eta gutxi gehiago eta bueno nik lanin ere ikusten dut poliki poliki gero eta jende gehiago hurbiltzen dela pues hori osasun helburu gehiokin eta iruditzen zait hau positiboa dela eta hori xe badaude goera batzuk pues adibidez haunitz ikusten dugula hipertentsioa batez ere olako asuntotan pues bai nutrizio eta janaria pixko bat ekilibratuta eta horreri zuzenduta lortzen aldela medikazioa bajatzia, kentzia situazio batzutan ez badagitz larria, orduan, bueno, badula bere garrantzia.
Irat, igual, entzuleari pixko dat erraixago egiteko edo ulertzeko adibidez. Joan bazaizu noizbait kolesterol arazoak ditun bezero bat, paziente bat, eta zuk tratatzeko, imaginatu, medikazio hori saiesteko edo ebitatzeko, zure gomendioa beti da dieta aldatzea, dun arazo horren arabera, ez da?
Bai, niri ditzen zait, klaro, horrik sartuko zen, aber kolesterol hori ze mailatan dagon, eta paziente horrek izatean ditun bertze faktoreak ere, azkenen ikusteko ze arrisku duen. Ze, klaro, agitza altu baldin bago eta arrisku faktore gehiago baldin baditu, medikazioa de primeras, pues, igual bai beharko zula. Mino, en cambio, bizioitura agitz txarrak baldin baditu. Eta hauek aldatzen hasi ezkero, kolesterol hau adibidez, normalizatzea lortzen baldin badugu, pues, igual medikazio hori etzen beharra izanen. Ordu, neri bai ditzen zaitela garrantzitsua, pues, medikazioan aukera hori horregotia hortako dagola eta beharrezkoa dela, mino pixkoa saiatzea bertze arloei ere garrantzia ematen, ze haunitzetan, bueno, haunitzetan ez, gaur egun jatxun beti dagon tendentzia da, hori, pastilla hartu, eta segitu zure biziak normal. Bueno, iruditzen zait importantia, pues hori, astia pixkotelikadura zaintzen, kirola do aktibidade fisiko hori ere gehiago zaintzen, bertze bizioiturak, eta medikazioa beharrezko baldin bada, pues aurrera, mino bertzia antzi gabe.
Batzutan gaur egungo bizi modunez eta hain azkar bizi gara eta hain bertze gauza egiten txugu eta hola kostatzen zaigu haunitzetan errotuta ditugun ohitura horiek edo aldatzea.
Bai.
Zure esperientzi zirati, zure pazientei, naiz eta zuk insistitu ez, igual medikazio hori saiesteko likadura aldatzea ohitura honak hartzia, zure esperientziz, kostatzen da, gaur egun kostatzen zaigu hori egitea?
Bai, haunitzetan kostatzen da sobera. Hor, bueno, batez ere da bakotxan voluntadia, osea, olako aldaketa bat egiteko norbera gomara dagitz konbentzitua. Ze azkenin eske hori xe da, zuk erranduzuna. Pastilla hori hartzea eta zure biziakin berdin segitzea da gauza komodona eta errexena. Haunitz laguntzen du, asteren garen inaldaketak egiten eta norbera bere burukin hobeki sentitzen denin, pues bai eguneroko gauzak egiteko energia gehiago, indar gehiago, nik zer dakit, mendira joan eta hobeki sentitzia. Ta gainera ikusten duzunin, pues hori analitika normalizatzen dela, pues motivazio horrek laguntzen du. Mino bertzela, de primeras, pues igual, egunero elikagai batzuk edo alkohola hartzera edo olako gauzak egitera oitua dagon pertsona bateri, mentalidade hori aldatzia eta ohitura hobiak sartzea aunitz kostatzen da.
Gainera pentsatzen dut hor tartean sartuko dela ere agitz normalizatuta ditugun edo gauza batzuk, adibidez alkohola aipatzen zenun eta aunitzetan, ez? Erran izan dugu do beintzat orain hasi gara erraten zen normalizatua dugun guk adibidez bizitza soziala egiterako ordun ere, alkoholan bueltan egitea izan bestatan, juergazate izen garelako edo norbaitekin elkartu bar garenin trago bat hartzen dugulako edo pentsatzen dut nutrizionistek ere zuen lanean hori aunitz ikusiko duzuela, ez?
Bai, dudikan gabe. Bai, azkenin, bueno, gure gizartin eta hemen Euskal Herrin ere gure ingurun, mai baten bueltan izaten dire beti ospakizun guzik, ez? Beti erraten dena. Eta bai alkola eta bai hori, pues nik zerakit gozokik eta frituk eta olako asuntuk da eguneroko gauza. Eta horrekiten du nik uste guen dikan zaiagoa ohitura aldaketa hori. Ze igual, zain zaia, norberak egunerokotasunin bere itxin pixko bat hori egitea, mino gero bizi sozial haundia duten personak batez ere, itxetikan kanpoko hori izaten da pixkot gehiago landu beharrekoa. Gero ere desberdina da, zerbait ere puntuala baldin bada, pues azkenin ez dela deus pasatzen, eta izaten aldela pixkot bizi estilo on baten parte, mino ja hori normalizatzen denin, eta egunerokotasunin hasten denin sartzen, eta agitz kantidade haundin, eta pues horretorriko zen gehiago arriskoa igual. Bai.
Eta iratia, ipamena indiozu, eta uste dut, nik nerez jakintasunetik edo galdetzen dizut, ze uste dut, komeni dela ere pixkotegoera aztertzia, gainera azken, ranen uke azken urtetan pandemia eta gero hasi garela pixko bat osasun publikoan ingurun larritzen edo ez dakit ranen uke ez pixkot egoera ze kritikoa den edo ikusten, aipatu duzu nola nutrizio gaitan adituak diren jenderik ez dagola osasun publikoan, zein da egoera donola dago perkala?
Bueno, guaintzen bertan aldatzen ari da. Ta adibidez, autonomia erkidego batzutan, pues badakit Katalunian duela gutxi ospitale dexentetan eta bai sartu direla, eta, bueno, bertzetoki batzutan, mino orokorrin erraten aldugu ez dagola. Osa, baten bat, ospitale batzutan nutrizionistaren bat egonen da, mino agitz gutxi. De hecho, egotekotan, gehiago hartzen dute sukaldeko lana. Pues pixko bat ingresaturik dauden pazienteen menuak superbisatzen egote direnak, mino ezain bertze pazienteen arreta zuzen horretan edo. Ta klaro, horrazkenin sartzen da, bueno, komentu duguna bai, egoera unitzetan medikazioa edo gaixotasuna edo kontrolatzeko laguntzen aldula, eta de hecho batzutan hori, osea batzutan laguntzen aldu eta bertzatzutan erranen izuke beharrezkoa dela. Adibidez, nik aunitz ikusten dut, eta nahiko tristia da, mino baditut pazientiak diabetesa dutenak, bizi guzia diabetesakin eramiki dutenak, igual duela 20-30 urtetik, eta astentzarela pixkot azukrean ingurun solasin eta dela azkenean diabetes gaixotasunan oinarrizko kontua, eta inork ez diela solastu behin ere janariaz, edo inork ez diela solastu behin ere gauza hoietaz. Eta haratuzu, jo, pues ze beharrezkoa izan entzen, azkenin norberak bere, osea, unitzetan ez dela, ez dugula gure burua zaindu nahi, sino que ez dakigula, edo ez dugula horretarako beharrezkoa den baliabiderik. Orduan, bai, pues erraten zuen bezala, hori, hasi gara gehiago larritzen osasun publiko horretaz, eta espero dut horren urtetan poliki-poliki gehiago sartu alizatia, bertzeleku batzutan hasien bezala.
Iratia, sola esaldia izteko, eskatu nahi dut pixkat autopromo pixkote gireko, zure gana jo nahi badu entzuleren batek, nola jotzen aldu, non bai. Jasotzen aldu zure zerbitzuren bat?
Bai, bueno, nilanin Irunen eta Lesakan nago, Lesakan astizkenetan eta Irunen pues, gainontzeko egunetan, eta hori xe, hor bitan bai presentzialki eta bai online ere itegu lan, nezanik pertsonalki presentziala nahiago duten beti hurbilagoa da. Eta gero, bueno, dela gutxi Instagram kontu bat ere idekin un pixko bat posituten lana irausteko, eta hor ere aurkitzen alko ziaten.
Nola da, Instagram
kontu? Da, iratifagoaga.nutri, nire izena bizenak, eta hori xe.
Aitzongi, pues iratifagoaga eskerrik asko, zenbat ikasi dugun solasaldi hontan zurekin, eta uste dut agitza berazgarria dela pixko, eta unitzetan burun errotuta ditugun ideia hoiek birplanteatzea, eta errat ja seguru nondik ikasi ditugun eta berregiak ote diren. Eskerrik asko.
Pues espero dut ala izatia eta pixko bat lagundu alizatia edo, bueno, gauzak aklaratu alizatia eta eskerrik asko zuri ekine pues lekua guztiagatikan.
tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan nora bide berean urtaro zurtaro egunak igaro aspaldi ez dakit ze argi den sartzen iluntzen iluntzen emaidazu esku eta jarri iparraldara harima guztiak zuzentzen dira
Badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta saioa bukatu aintzinetik, ba, zenbait kirol kontu, barkatu kultur kontu eta kulturitzordu ere zehaztuko ditugu asteko baztanen, hain zuzen ere Elizondon. Elizondoko abesbatza haotxen bila ari da, Elizondoko abesbatza jendea bilatzen ari da, eta kantatzea gustuko duten herritarrak probatzera eta koroan izena matera animatu dituzte horretarako. Zeintzuk diren, beraien entxegu ordutegiak adierazi dituzte, eta ba, bertaratzera, edo entxegu egun oieretara, ba, hurbiltzera animatu dituzte herritarrak. Erran bezala barizkunenean egiten dituzte entxegoak, alde batetik astelenetan arratsaleko 8 terdietatik arratseko 10 terdietara eta hilabete bakoitzeko bigarren hortzegunean ere elkartzen dira arratseko 9etatik 10 terdietara. Interesa dutenek edozein kideren bitartez jar daitezke harremanetan edota base telefono zenbaki bat ere jarri dute martxan horretarako 6 3 6 2 telefono zenbakia hain zuzen ere. Bertzalde, kantu bazkaria ginen dute apirilaren 27an Larraldea Sagardotegian. Lekarozko legat elkarteak herriko kantu bazkarian antolatu du apirilaren 27an Larraldea Sagardotegian. Eguerdiko ordubietan izanen da bazkaria eta Jose Angelek girotuko du akordeoiarekin. 48 euroko prezio izanen du eta interesa dutenek apirilaren 7 arte, hau da, igande hau bitarte, eman alko dute izena 669-632-049 telefonora deituta. Jamendo.com. Eta pirilaren 19an berriz, Baztandarren Biltzarra Elkarteak bertso afari antolatu du Amaiurren. Baztandarren Biltzarra Elkarteak bertso afari antolatu du pirilaren 19an eskualdeko bertsolariekin. Alazne Untxalo, Aitor Almandoz, Urko Gartzi eta Xabi Maia izanen dira bertan kantari. Eta erran bezala, Amaiurren izanen da, Amaiurko Elkartean hain zuzen ere, bertso afaria arratseko 9etan. Eta jakinarazi dutenez, batxartelak dagoeneko salgai daude, Elizondoko Intza Ostatuan. Malerrekan berriz, zehazki Zubietan, aurrendako jokoak tailerra eta zinema antolatu dituzte aste honetan. Aurren eskolako porrak aprobetxatuz, aisialdirako aukera ederra prestatu diete, Zubietan aurrei aste honetan gaur, bihar eta etzi, hau da, apirilaren 4an, 8an, 6an tailerra maiokoak eta zinema izanen dituzte. Gaur, apirilaren 4an, aurrendako eskualdaritza tailerra izan berri dute, estalpean, arratsaldeko 8 terdietan, eta horrekin hasi dute aste honetako egitaragua. Bihar berriz, apirilaren 8an, maio jolasen tailerra ginen dute ordu berean eskolan eta aurrei beraien jokoak eramateko deia egin diete azkenik larunbatean apirilaren 6an ordu berean ere, hau da arratsaldeko 8 terdietan aurrendako zinema izanen dute. Eta Bortzirietan beran zehazki bihar ere Nafarroko Orkestra Sinfonikoak emanaldia emanen du, Berako Udalak eta Berako Kultur Batzordeak Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia antolatu dute, bihar izanen da Hortzirala, apirilaren 8an, Herriko Kulturetxean arratsaldeko 7 terdietan sarrerek 10 euroko prezio dute, eta jakinarazi dutenez badagoeneko erosi daitezke. Repertorio klasikoko emanaldiak ematen ditu, Nafarroko Orkestra Sinfonikoak eta Berakoa ere halakoa izanen da, 60 minutuko emanaldian Antonin Deborak eta Piotr Ilitch Tchaikovsky kompositoren obrak joko dituzte, Jose Luis López Anton izanen da zuzendaria. Eta azkenik, Lesakan ere izanen dute zer egiteko edo zer ikusteko beki erranda asteburu honetan, hain zuzen ere, larunbat honetan, apirilaren 6an, Leher Siluetaren jali ikuskizunaren entxegu irekia izanen dute Lesakan. Apirilaren 12an, Iruñeko Gaiarre antzokian eginen dute lanberriaren estreinaldia, baina apirilan zehar bertze bitzortu izanen dituzte, lehena Valentzian, apirilaren 17an, eta bigarrena Bilboko Azkuna zentroan, apirilaren 28an. Martxel Rodriguez, Lesakarrak eta Jon Lopezek zuzendutako LED Silhouette Dantza Konpainia jale ikuskizun berria lantzen ari da. Pirilaren 12an Iruñeko Gaiarrean zokian egin dute estreinaldia eta hilabete honetan Valentzian eta Bilbon ere eskaintzekoa dute, baina horren aintzinetik entxego ireki antolatu dute apirilaren 6an larun bat honetan arratsaldeko 7:30etan Lesakako Arriondoa Kulturetxean ba estreinaldia baino lehen herritarrei erakusteko prestatu duten lan berri hori jali izenekoa. Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko 8:00etan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Ba, hausia izan da guztia gaurko, Zizaro abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, ongi izan, eta bihar arte oroitu bihar eguerrik ordubietan, hemen txizanen naiz zuekin, bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioari aintzin egiteko, eta ondote arratsaldeko 3:00etan, lauak bitarte, ba, kirolaz mintzatzeko aukera izanen dugu, Jean-Pierre Arokaren elakidearekin batera, kiroletik saioarekin. Beraz, ongi izan, arratsona izan, eta bihar elkar adituko dugu berriz, eguerdik ordubietatik aintzinera. Ongi izan bihar arte.
Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan ainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria baina denek espero dute mireri. Ni beste egun bat ez isilik. Denok begira bestearen atarira zenbat dira zer eda zeretan ari dira eta zein egin zukinon zure kabia zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira dira zonde mentira. Mentira. Ez dakitzen baden bora dara madanen ben. Ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madanen ben. Ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden.
Aquí se me...